السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Raja rahimakumullah, dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kajian tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita insyaAllah ta'ala pada pagi yang baik ini, telah kita masuki bab yang ke-14, yaitu bab tentang al-iktisad fi ta'ah, anjuran agar kita dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan pada Allah ta'ala, yaitu kita mengambil sikap menengah. Jadi ini maksudnya al-iktisad fi ta'ah, yaitu mengambil sikap menengah. Tidak memaksakan diri kita dalam beribadah pada Allah Azza wa Jalla, sehingga dari sikap memaksakan diri ketika beribadah pada Allah ini akan menjadikan seorang jenuh dalam beribadah pada Allah Azza wa Jalla, dan tidak pula seorang menggampangkan masalah ibadah atau meringan-ringankannya, sehingga juga dapat mengakibatkan seorang akan jauh dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, Islam adalah agama yang wasat, agama yang memberikan hak pada setiap yang memiliki hak. Maka dari itu, dalam beribadah pun demikian, Islam memerintahkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita, yaitu ibadah-ibadah yang bersifat tawassut, bersifat menengah, mampu dilaksanakan oleh seorang muslim atau seorang muslimah, dan tidak memaksakan kepada umatnya untuk memaksakan diri, sehingga mendatangkan kepayahan ketika beribadah atau menyia-nyiakan hak-hak yang berhak untuk diberikan hak mereka. Ini nanti akan dijelaskan semua di dalam sejumlah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala di dalam bab ini. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang firman Allah Azza wa Jalla dari surat Thaha yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini sebagai dalil, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa." Dan tidaklah kami turunkan Al-Qur'an kepadamu untuk kamu celaka. Jadi Al-Qur'anul Karim adalah untuk menyelamatkan manusia. Al-Quranul Karim adalah kitab hidayah yang membawa petunjuk bagi hamba-hamba Allah yang dengannya seorang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada jalan yang benar, diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga bahwa Allah Azza wa Jalla menghendaki kemudahan bagi manusia, bagi umat ini, agar beribadah pada Allah Ta'ala dengan mudah dan tidak mempersulit diri. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra." Allah menghendaki kemudahan bagi kalian Dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Ini menunjukkan betapa mulianya Islam dan semua ajaran-ajarannya, termasuk dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah-ibadah yang mahdhah, ibadah-ibadah yang murni, ini selalu mendapatkan keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menganjurkan atau memerintahkan untuk beribadah padanya dengan sikap tawassut, yaitu sikap menengah. Hadis yang dibawakan pada pertemuan yang lalu, itu hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, As-Siddiqatu ibnatu Siddiq, seorang wanita yang jujur, putri dari seorang lelaki yang sangat jujur, yaitu putri dari Abu Bakar Siddiq. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah bertemu dengan atau menemui Aisyah radhiyallahu anha. Sementara di situ ada seorang wanita yang sedang berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, "Man hadhihi? Siapakah wanita ini yang ada bersamamu?" Dan ini menunjukkan bolehnya kita bertanya kalau ada orang asing yang kita tidak tahu orang itu dan dia masuk ke rumah kita, apalagi seorang wanita, dia berbincang-bincang dengan istri kita, maka kita bertanya siapa sebenarnya orang tersebut. Maka dijawab oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa wanita ini adalah fulanah. Kemudian Aisyah menceritakan tentang solatnya wanita ini di malam hari yang dia tidak tidur, hanya beribadah pada Allah Ta'ala. Solat qiyamul lail, ya, solat di malam hari, ya, tanpa mengenal lelah. Ya, sehingga setelah mendengar apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi SAW kemudian menegur dan mengatakan, "Mah alaikum bima tutiqun." Yani jangan kalian lakukan yang demikian itu. Tapi hendaknya kalian mengerjakan ibadah sesuai dengan kemampuan kalian. Fawallahi la yamallu Allahu hatta tamallu. Demi Allah, Allah tidak akan jenuh sehingga kalian akan jenuh. Allah tidak akan bosan sehingga kalian akan bosan. Ini suatu peringatan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beliau menyebutkan bahwa agama atau amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah yang dilaksanakan oleh seorang hamba dengan secara berkesinambungan, walaupun amal itu sedikit, walaupun amal itu tidak banyak, tetapi dia istiqamah dalam melaksanakannya, istiqamah dalam mengerjakannya, maka itulah amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini telah kita bahas hadis ini pada kesempatan yang lalu, dan sejumlah pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari hadis ini. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang ke rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tiga orang dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Mereka datang untuk bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam atau bertanya kepada istri-istri beliau tentang bagaimana sebenarnya ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru, maka ketika tiga orang itu telah dijelaskan, diberitahukan oleh sebagian dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana amal-amal ibadah beliau, ka'annahum taqaluha, maka mereka setelah mendengar, setelah diberitahukan, mereka merasa seakan-akan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedikit. Ka'annahum taqaluha, seakan-akan ibadah beliau itu sedikit. Wa qalu, aina nahnu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Tetapi mereka menyadari, sehingga mereka mengatakan pada diri-diri mereka, ya, setelah mereka menganggap bahwa amal-amal ibadah Rasulullah SAW itu sedikit, maka mereka kemudian mengatakan, namun kita ini siapa jika dibandingkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena beliau telah diampuni dosa-dosa yang terdahulu, dari dosa-dosa beliau yang terdahulu dan yang kemudian, yakni beliau telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setelah itu, qala ahaduhum, salah seorang di antara mereka mengatakan, amma ana fa usalli al-laila abadan, adapun aku akan melaksanakan salat malam selamanya. Ini yang satu berkomentar demikian. Wa qala al-akhar, kemudian yang kedua mengatakan, orang yang kedua, sahabat yang kedua mengatakan, wa ana asumun dahra wa la uftiru, dan aku akan terus berpuasa dan aku tidak mau berbuka. Artinya tiada hari tanpa puasa. Dia ingin terus berpuasa sehingga hari-harinya penuh dengan amalan ibadah puasa dan tidak mau suatu hari pun dia berbuka dari hari-hari tersebut. Wa qala al-akhar, kemudian ada yang satunya lagi, yang ketiga mengatakan, wa ana a'tazilun nisa'a, dan aku akan menjauhi wanita, ini menjauhi istriku. Ya, dia tidak mau menikah. Fala atazawwaju abadan, maka aku tidak mau untuk menikah selamanya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqal, maka kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, lalu beliau bersabda, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kaliankah orang-orang yang mengatakan begini dan begitu? Ama wallah inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu, ketahuilah demi Allah bahwasanya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kamu sekalian, dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Lakinni asumu wa uftiru, akan tetapi aku seorang yang berpuasa dan juga aku berbuka. Yani ada hari aku berpuasa, ada hari yang aku juga tidak berpuasa. Wa usalli wa arqudu, dan aku sholat di malam hari dan juga aku tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang tidak senang, barang siapa yang benci dengan sunnahku ini, dengan pola hidupku ini, dengan cara hidupku ini, maka dia bukan dari golonganku. Hadis ini muttafaqun alaih, dan beberapa redaksi dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar radio Suara Iman dan para pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini menjelaskan kepada kita tentang tiga orang sahabat. Para ulama mengatakan, yakni sebagian ulama mengatakan bahwa tiga orang sahabat ini yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ingin mencari informasi tentang ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ibadah yang mereka inginkan untuk mereka mendapat informasi tentangnya adalah ibadah-ibadah yang bersifat sunnah. Karena hal-hal yang wajib sudah diketahui. Salat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, dan yang lainnya dari amalan-amalan yang wajib. Jadi sebagian ulama mengatakan yang mereka ingin tahu tentang ibadah-ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ibadah-ibadah yang bersifat sunnah, bukan yang wajib. Karena hal-hal yang wajib sudah diketahui. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Sebagian ulama mengatakan juga bahwa mereka orang-orang ini yang datang kepada para istri Nabi SAW, bahwa mereka ini adalah orang-orang yang baru memeluk Islam, sehingga mereka banyak hal yang mereka belum mengetahuinya. Sehingga mereka ingin bertanya kepada istri-istri beliau. Sebagian ulama mengatakan bahwa mereka ketika datang ke rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebetulnya mereka ingin bertemu dengan beliau, dengan Nabi alaihi wasallam, untuk menanyakan bagaimana ibadah beliau. Tetapi ketika itu beliau tidak ada di tempat, sehingga mereka bertanya kepada ummahatul mukminin, kepada sebagian dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang ibadah beliau di dalam kehidupan sehari-hari beliau. Terlepas dari itu semuanya, intinya bahwa tiga sahabat ini datang kepada sebagian istri Nabi SAW untuk menanyakan bagaimana ibadah-ibadah beliau. Dan kami cenderung kepada pertanyaan mereka tentang ibadah-ibadah yang bersifat sunnah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka para istri Nabi SAW atau sebagian dari mereka yang menjawab pertanyaan ketiga orang ini, mereka menjawab sesuai dengan apa yang mereka melihat dari realita kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam di rumah beliau. Beliau sholat di malam hari, beliau juga tidur, beliau berpuasa, ya kadang-kadang beliau juga tidak berpuasa, dan seterusnya. Dari praktek kehidupan beliau alaihi salatu wassalam dalam beribadah kepada Allah Ta'ala yang berkaitan dengan ibadah-ibadah sunnah. Setelah mendengar penjelasan dari istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ibadah beliau, maka mereka ketiga orang itu merasa bahwa ternyata apa yang mereka dengar tidak seperti apa yang mereka gambarkan. Mereka menggambarkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya demikian, yang ditekun ibadahnya dalam arti tidak tidur di malam hari, senantiasa berpuasa dan seterusnya. Sehingga mereka kemudian setelah mendengar penjelasan dari sebagian istri-istri Nabi SAW bahwa ibadah beliau adalah ibadah yang sederhana, beliau memberikan hak kepada setiap yang berhak, bahkan mereka merasa bahwa ibadah beliau itu sedikit. Padahal ibadah Nabi SAW adalah ibadah yang sangat banyak, dan beliau adalah seorang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa bahwa ibadah mereka, bahwa mereka atau ibadah Nabi SAW itu ibaratnya sedikit. Namun kemudian mereka menyadari bahwasanya Nabi SAW adalah seorang rasul, beliau seorang nabi, dan Allah telah menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa Allah telah mengampuni kesalahan-kesalahan beliau yang terdahulu dan yang kemudian. Sehingga mereka menyadari hal itu. Maka kemudian mereka bertekad. Karena mereka melihat diri-diri mereka tentu tidak sama dengan Nabi alaihissalam. Nabi alaihissalam ketika mereka menganggap ibadah beliau itu sedikit, karena beliau telah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dosa-dosa yang terdahulu dan yang kemudian. Sedangkan mereka manusia biasa, mereka bukan nabi, mereka tidak mendapat jaminan dari Allah Ta'ala bahwa Allah menjamin mengampuni dosa-dosa mereka yang terdahulu dan kemudian. Oleh karena itu kemudian mereka masing-masing bertekad. Yang satu mengatakan, adapun aku akan selalu sholat di malam hari selamanya. Artinya dia tidak akan tidur di malam hari, ingin untuk selalu sholat, kerja dalam arti ibadah pada Allah Ta'ala itu hanya di siang hari. Adapun di malam hari, dia ingin untuk tidak tidur sama sekali dan ingin untuk menggunakan malam hari hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dalam bentuk sholat malam. Kemudian orang yang kedua mengatakan, adapun aku ingin untuk berpuasa dan aku tidak mau berbuka. Artinya, tiada hari tanpa puasa. Selalu ingin berpuasa. Tidak mau berbuka. Apapun kejadiannya, tidak mau berbuka. Intinya dia ingin berpuasa. kesehariannya akan diisi dengan ibadah puasa. Ya. Kemudian yang lain atau yang ketiga mengatakan, adapun aku tidak mau menikahi wanita. Aku ingin jauh dari wanita. Karena orang ini beranggapan bahwa menikahi wanita itu, ini akan mengganggu ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Jadi dia beranggapan dalam gambarannya, kalau dia menikahi wanita, ini akan banyak urusan. Ya, mencari nafkah, memberi makan pada istri dan anak, dan yang lainnya dari aktivitas-aktivitas yang dianggap mengganggu ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dia putuskan bahwa aku tidak akan menikahi wanita. Setelah orang-orang ini pergi, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain, kemudian Rasulullah SAW datang dan bertemu dengan istri-istri beliau, maka mereka menjelaskan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam kedatangan tiga orang itu, dan mereka bertanya, kemudian mereka mengatakan perkataan-perkataan mereka. Yang satu mengatakan, aku akan sholat di malam hari dan tidak akan tidur. Yang kedua mengatakan, aku akan selalu puasa di siang hari dan tidak mau berbuka. Dalam arti, tiada hari tanpa puasa. Yang satu lagi mengatakan bahwa aku tidak mau menikahi wanita. Karena dia beranggapan akan mengganggu kehidupannya dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Mendengar hal tersebut, maka disebutkan dalam beberapa riwayat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengumpulkan para sahabat di masjid beliau. Kemudian beliau menjelaskan bahwa aku telah mendengar ada sebagian orang yang mengatakan begini dan begitu. Kemudian beliau menjelaskan tentang perkataan-perkataan mereka. Kata mereka, ada yang mengatakan bahwa dia akan sholat dan tidak mau tidur. Dan di antara mereka ada yang mengatakan dia akan berpuasa dan tidak mau berbuka. Dan ada juga yang mengatakan bahwa dia akan tidak mau menikahi wanita. Lalu kemudian beliau mengatakan pada kalimat yang terakhir dari hadis ini, Ama wallah, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut pada Allah di antara kamu sekalian. Dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara kamu sekalian. Tetapi aku ini orang yang berpuasa dan aku juga berbuka. Aku orang sholat di malam hari, tapi aku juga tidur dan aku adalah orang yang menikahi wanita. Yani ini pola hidupku. Ini adalah pola hidupku, ini cara hidupku. Nah, ini sunnahku. Ini jalanku. Maka barang siapa yang tidak menghendaki, yang tidak mau mengikuti pola hidup aku, tidak mau mengikuti sunnahku dan cara hidupku, maka hendaknya, maka dia bukan dari golonganku. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar Radio Suara Iman, dan para pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kejadian ini atau hadis ini menjelaskan kepada kita tentang niat-niat baik dari para sahabat tersebut ketika mereka datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat mereka itu baik, ingin bertemu beliau untuk menanyakan ibadah beliau. Ketika tidak, beliau tidak ada, mereka bertanya pada istri-istri Nabi Sallam. Niat mereka itu baik, mereka ingin beribadah pada Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi manakala mereka dalam melaksanakan ibadah itu bertentangan, tidak sesuai dengan cara, dengan pola hidup, tuntunan dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau mencegah mereka. Jangan kalian lakukan. Niatan-niatan kalian itu, jadi seakan-akan beliau mengatakan demikian. Niatan-niatan kalian, yang satu akan sholat di malam hari, tidak mau tidur. Yang satu akan berpuasa dan tidak mau berbuka, tiada hari tanpa puasa. Yang satu lagi tidak mau menikahi wanita. Ini jangan kalian lakukan. Walaupun niat-niat kalian baik untuk mendekatkan diri kalian pada Allah Ta'ala, tetapi ini ya, ada benih-benih yang akan meninggalkan hak-hak yang lainnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, bisa dibayangkan. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam membiarkan mereka. Dalam arti membiarkan benih-benih ini tumbuh ketika itu. Ya. Beliau membenarkan. Oke, silakan. Kamu yang mau sholat di malam hari tanpa tidur, silakan. Kamu yang mau berpuasa terus-menerus dan tidak berbuka, silakan. Kamu yang tidak mau menikahi wanita karena ibadah, silakan. Kira-kira apa yang terjadi dan menimpa umat ini jika manhaj tersebut dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan oleh sebagian sahabat-sahabat tersebut? Kira-kira apa yang terjadi? Tentu akan terjadi kepincangan-kepincangan pada umat ini. Akan terjadi hal-hal yang justru tidak memberikan hak kepada manusia. Jadi Islam menjelaskan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang memberikan hak kepada setiap yang berhak. Kalau sekian ribu dari umat ini semuanya tidak tidur di malam hari, kira-kira apa yang terjadi? Sementara ada panggilan, misalnya ketika itu ada panggilan jihad, berperang di jalan Allah. Ya. Demikian pula kalau setiap orang mereka berpuasa dan tidak makan, sementara ada tugas-tugas yang lainnya yang mereka harus lakukan. Kemudian sebagian lagi di antara umat ini tidak mau menikahi wanita. Lah kira-kira seperti apa? Maka ketika Nabi SAW melihat bahwa pola fikir, pola hidup seperti ini akan merugikan Islam dan kaum muslimin, maka beliau segera meluruskannya. Beliau mengumpulkan mereka, para sahabat-sahabat, dan beliau meluruskan ya apa yang akan dilakukan oleh ketiga orang tersebut. Beliau meluruskan bahwa niat-niat mereka yang baik itu bertentangan dengan pola hidup Nabi SAW. Bertentangan dengan ajaran dan tuntunan beliau yang beliau jalani setiap hari. Maka beliau mencegahnya. Jangan. Silakan Anda sholat di malam hari. Tapi Anda juga perlu istirahat. Kenapa Anda perlu istirahat? Karena fisik Anda mempunyai hak untuk diberikan waktu dia beristirahat. Badan kita ini mempunyai hak. Badan tidak boleh dipaksa atau dipaksakan melakukan sesuatu aktivitas yang berlebihan. Karena dia membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dia membutuhkan waktu untuk beristirahat. Oleh karena itu, Nabi SAW menegur, jangan sampai demikian. Jadi jangan sampai mereka kemudian sholat di malam hari dan tidak mengerjakan tugas-tugas yang lainnya. Oleh karena itu, silakan sholat, juga silakan bangun. Silakan tidur, memberikan hak kepada fisik dan badan. Kemudian juga puasa, silakan berpuasa. Tapi jangan kemudian karena alasan puasa meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Karena kadang-kadang seorang berpuasa itu fisiknya lemah. Sehingga ada tugas-tugas yang semestinya dia lakukan, dia tidak mengerjakannya. Karena apa alasannya? Lagi puasa. Aku haus, aku capek, aku letih, aku lemah. Maka silakan berpuasa. Tapi ada saat juga Anda harus tidak berpuasa. Kemudian yang satu mengatakan menikahi wanita, dia tidak akan menikahi wanita. Padahal Nabi alaihissalam memerintahkan untuk menikahi wanita-wanita yang banyak kasih sayangnya, yang banyak melahirkan anak. Tazawwaju al-wadud al-walud, kata Nabi alaihissalam. Nikahilah wanita-wanita yang banyak cinta kasihnya. Wanita-wanita yang banyak melahirkan anak. Karena beliau akan bangga dengan umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi alaihi wasallam di dalam hadis ini betul-betul meluruskan. Sesuatu yang menyimpang. Ya, sesuatu yang akan berdampak pada umat. Semenjak munculnya hal ini telah diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Imam An-Nawawi rahimahullah taala memasukkan hadis ini dalam bab al-iqtisad fit ta'ah. bab tentang mengambil sikap menengah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini banyak memberikan pelajaran kepada kita. Di antara pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang seyogianya kita mengetahui kehidupan para ulama. Bagaimana kehidupan mereka? Bagaimana ibadah mereka? Bagaimana akhlak mereka? Bagaimana perangai mereka? Ya, bagaimana perilaku mereka? Ini dengan cara kita bertanya kepada orang-orang yang paling dekat dengan seorang alim tersebut. Para sahabat Nabi bertanya kepada istri-istri Nabi SAW, bagaimana ibadah mereka? Bagaimana ibadah ibadah beliau sallallahu alaihi wasallam? Mereka mendatangi istri-istri beliau karena istri-istri beliau adalah orang-orang yang paling dekat dengan beliau, yang sangat mengetahui perilaku beliau di dalam rumah beliau, dalam rumah tangga beliau. Dan ini termasuk hal yang selalu dijalani oleh para ulama ketika mereka menulis biografi para ulama. Mereka bertanya tentang bagaimana ibadahnya, bagaimana perilakunya, agar dapat menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Ya, ini sudah terjadi sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, di dalam hadis ini, ketika tiga orang itu mengatakan, adapun aku akan berpuasa dan tidak akan berbuka, aku akan sholat. Yang satu mengatakan aku akan sholat di malam hari dan tidak tidur. Yang satu mengatakan aku akan tidak akan menikahi wanita. Ini menunjukkan bahwa mereka berazam, mereka mempunyai niat-niat atau tekad yang bulat, yang baik dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Dan mereka mengatakan hal tersebut dengan lisan-lisan mereka. Apakah ini tidak menunjukkan riya? Itu pertanyaannya. Jadi apakah perbuatan mereka ini tidak berdampak ya pada riya, seakan-akan menampakkan keinginan mereka? Para ulama mengatakan bahwa hal ini dibolehkan selama orang itu betul-betul dia tidak ada niat untuk riya dan dia mempunyai tekad bulat untuk melakukan satu amal ibadah, maka tidak mengapa dia mengatakan hal tersebut dan ini tidak dikategorikan sebagai riya. Ya, tidak kategori ini sebagai riya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika seorang melaksanakan ibadah-ibadah sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ajaran beliau, tuntunan beliau dan apa beliau contohkan, ya walaupun sederhana dilakukannya, ini adalah lebih mulia dan inilah yang kita diminta oleh agama kita, agar kita tekun dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Ya, daripada kita melakukan amalan-amalan yang jauh dari tuntunan beliau, maka langkah baiknya dan lebih utama seorang mengerjakan amalan-amalan yang dituntun dan dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana semangatnya para sahabat-sahabat Nabi SAW dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat mereka, tekad mereka yang baik dan bulat, dan menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang banyak melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua mereka tetap berpedoman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau perintahkan, mereka kerjakan. Apa yang beliau larang, mereka tinggalkan. Itulah kelebihan para sahabat. Ya. Itulah kelebihan para sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka selalu berupaya untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau akan menyampaikan sebuah larangan agar para sahabat yang berniat demikian untuk tidak melakukan apa yang mereka niatkan itu, beliau memberikan muqaddimah. Di sinilah pentingnya muqaddimah di dalam menyampaikan sesuatu. Jangan langsung, tapi ada pembukaannya. Ya. ada kata-kata pendahuluannya, sehingga tergambar permasalahan yang akan disampaikan. Nah, Nabi Alaihissalam dalam hal ini beliau mengatakan pada mereka, ya, apakah kalian yang mengatakan bahwa begini dan begitu? Dalam satu riwayat beliau mengatakan, mengapa ada orang-orang yang berkata begini dan begitu? Ketahuilah, aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah di antara kamu sekalian. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kamu sekalian. Tetapi aku begini dan begitu dan seterusnya. Ini menjual bahwa ketika seorang akan menyampaikan sesuatu, hendaknya diawali dengan muqaddimah. Hendaknya diawali dengan pendahuluan, sehingga apa yang disampaikan itu nyambung kepada orang yang akan disampaikan hal tersebut. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita, ketika seorang menyampaikan sebuah pidato atau sebuah kalimat, hendaknya dia awali dengan memuji Allah. Karena dalam beberapa riwayat mengatakan bahwa Nabi SAW mengumpulkan para sahabat, kemudian beliau menyampaikan khutbah yang diawali dengan memuji dan menyanjung Allah Ta'ala, kemudian baru beliau menyampaikan apa yang beliau ingin menyampaikannya. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya sholat di malam hari memiliki keutamaan yang besar, dan kami telah menulis sebuah risalah kecil tentang fadilah sholat malam, keutamaan sholat di malam hari, bisa dijadikan rujukan tentang keutamaan-keutamaan sholat di malam hari. Ya, semua pada batas-batasnya, semua pada aturan-aturannya yang telah digariskan dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan salat sunnah, keutamaan puasa sunnah. Ya, puasa sunnah. Kita dianjurkan berpuasa sunnah, ya, Senin dan Kamis misalnya, atau 3 hari setiap bulan, atau pada hari-hari misalnya hari Arafah, hari Asyura pada tanggal 10 Asyura, 10 Muharram, dan yang lainnya dari puasa-puasa sunnah yang kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memiliki keutamaan. Di antara keutamaannya adalah mencegah seorang dari azab api neraka. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk menikah, menikahi wanita. Ya, karena ini dengan menikah akan menutup pintu-pintu perzinaan. Ya. Ketika kita membuka satu pintu pernikahan, maka insya Allah kita telah menutup sebuah pintu perzinaan. Ya. Dan nikah ini dianjurkan oleh agama kita, ya, dan diharapkan dari pernikahan seorang dapat menahan dirinya dari perbuatan maksiat, dari perbuatan keji. Dari pernikahan diharapkan seorang diberikan keturunan yang soleh dan solehah, keturunan yang baik yang akan melanjutkan kehidupan kemanusiaan di dunia ini. Jadi pernikahan adalah sesuatu yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Maka dalam kehidupan orang muslim itu, bahwa tidak ada kehidupan bersifat menyendiri atau bujang tanpa menikah. Ya. Kecuali kalau memang ada alasannya. Tetapi secara umum, bahwa Islam menganjurkan seorang untuk hidup dalam kehidupan pernikahan, sehingga lebih terpelihara, lebih terjaga, dan ini bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menikah akan muncul tanggung jawab. Akan muncul tanggung jawab dalam diri seorang. Oh, dia mempunyai istri. Apa kewajiban dia kepada istrinya? Demikian pula seorang istri. Dengan dia menikah, juga dia merasa ada tanggung jawab terhadap suaminya. Apa kewajiban-kewajiban dia dalam rumah tangganya? Kemudian kalau mempunyai anak, juga bertambah tanggung jawab itu. Ya, seorang ayah akan berpikir bagaimana dia mendapatkan nafkah yang halal, karena dia sudah mempunyai tanggung jawab yang bertambah tanggung jawabnya dengan lahirnya seorang anak. Maka dia akan sungguh-sungguh, dia akan berusaha, dia akan bekerja, ya, untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Jadi pernikahan itu akan menanamkan rasa tanggung jawab dalam diri seseorang. Itu hikmah dari antara hikmah-hikmah ini menikah. Ya. Kemudian juga di antara hikmah yang lainnya, di antara hikmah pernikahan, dengannya akan terbentuk sebuah keluarga. keluarga yang Islami, keluarga Muslim, ya keluarga yang mereka hidup dalam sebuah rumah tangga Islami. Di sana mereka mengajarkan akidah yang benar, mengajarkan ibadah yang benar kepada anak-anak mereka, dan seterusnya dari hikmah perkawinan yang telah digariskan oleh agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang tidak dibolehkannya seorang berpuasa setahun penuh. Ini tidak dibolehkan. Tiap hari puasa sunnah. Tak boleh. Ya. Yang boleh itu maksimal adalah sehari berpuasa, sehari berbuka. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Ini yang dikenal dengan puasa Daud. Itu maksimal puasa itu. Adapun lebih dari itu tidak boleh. Ya, lebih dari itu tidak dibolehkan. Jadi maksimal seorang mengambil contoh dari puasa Nabiullah Daud alaihissalam, yang itu juga ditegaskan oleh Nabi SAW bahwa puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Daud. Beliau puasa sehari, berbuka sehari. Adapun seorang yang berpuasa seterusnya tanpa tiada hari tanpa puasa, ini tidak dibolehkan. Ini namanya saumud dahr, dan itu tidak dibolehkan. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, ketika sholat malam itu hendaknya seorang ada waktu untuk dia istirahat. Tidak boleh seorang bersholat di malam hari mulai malam sampai subuh dia tidak tidur. Ini tidak dibenarkan. Ya, jadi harus ada waktu untuk dia tidur, entah 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kemudian selebihnya dia sholat di malam hari. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita tentang ajaran agama kita adalah yaitu untuk berpola hidup tawassut. Ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kalian, ini umat Islam, sebagai umat yang wasat, wasat dalam segala hal. Umat yang menengah dalam berakidah. Umat yang menengah dalam beribadah. Umat yang menengah dalam bermuamalah dan seterusnya. Ini Islam, agama yang selalu mengambil jalan tengah yang terbaik, yang menjadi pilihan Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga kita dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh Al-Quran dan Sunnah, untuk menjadikan Nabi SAW sebagai kudwah hasanah, sebagai contoh teladan dalam kehidupan kita. Dalam berbagai aspek kehidupan, beliau adalah contoh teladan. Ya, contoh teladan. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, agar kita senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau, tuntunan beliau, ajaran beliau, baik itu akidah, akhlak, ibadah, muamalah, suluk, dan yang lainnya. Hendaknya beliau sebagai contoh teladan, kita mengambil petunjuk dari beliau alaihi salatu wassalam, karena beliau adalah manusia yang paling sempurna sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ibadah itu dilakukan atas perintah Allah. Ya, kita tidak bisa menentukan satu ibadah kalau tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, dan perlu kami jelaskan dalam hadis ini, ketika Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim bahwa Allah mengampuni dosa Nabi SAW yang terdahulu dan kemudian, kita harus pahami sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Allah Ta'ala mengatakan bahwa Allah mengampuni Nabi SAW dosa-dosa yang terdahulu dan kemudian. Lalu apa pendapat para ulama tentang hal ini? Para ulama mengatakan, janganlah kita bayangkan bahwa Nabi SAW pernah berbuat dosa besar. Beliau tidak pernah berbuat dosa besar. Ya. Beliau tidak pernah berbuat dosa besar. Beliau melakukan ketaatan pada Allah Ta'ala. Tetapi ketika beliau diberikan nikmat oleh Allah dengan berbagai macam nikmat-nikmat yang besar, maka beliau merasa bahwasanya dalam mensyukuri Allah Ta'ala dengan berbagai nikmat tersebut, beliau merasa kurang dan selalu kurang jika dibandingkan dengan nikmat Allah Ta'ala. Oleh karena itu beliau merasa berdosa karena kesyukurannya kurang. Padahal Nabi SAW orang yang paling bersyukur kepada Allah Ta'ala. Padahal beliau adalah orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi meskipun demikian, beliau selalu merasa dalam dirinya bahwa dengan nikmat-nikmat Allah yang demikian besar yang Allah berikan kepada beliau, selalu kurang syukur beliau kepada Allah Ta'ala. Maka dari itu Nabi SAW ketika sholat di malam hari, sampai kakinya, telapak kaki beliau terpecah-pecah, kaki beliau bengkak, maka ditanya oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, ya Rasulullah, mengapa anda lakukan hal ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosa anda? Allah telah mengampuni dosa yang terdahulu dan kemudian. Tapi kenapa kamu lakukan hal ini? Kata Nabi alaihissalam, afala akunu abdan syakura. Ini aku ingin menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur pada Allah Ta'ala. Jadi janganlah kita bayangkan bahwa beliau berbuat dosa, beliau bermaksiat, sebagaimana kita bermaksiat. Tidak. Nabi SAW orang yang maksum, orang yang terpelihara dari dosa-dosa besar, orang yang terpelihara dari mengkhianati Allah. Agama ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada satupun yang ditinggalkan oleh beliau, melainkan beliau sampaikan kepada umatnya, kepada manusia. Ya, jadi beliau adalah manusia yang terpelihara, dijaga dan dipelihara oleh Allah Ta'ala dari berkhianat, dari menyembunyikan sesuatu yang disampaikan oleh Allah pada beliau. Dan beliau adalah orang yang jauh dari perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Roja, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Kami mohon diri karena waktu telah selesai. Dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku lukau lihada wa astagfirullah liwalakum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyina wa ala ali wa sahbi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.